რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანში რეფორმატორებმა გამოიყარეს პოზიცია გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. მაკედონიის საზღვარზე რამდენი გაზი გამოიყენეს მიგრანტების შესაჩერებლად. მოსკოვში დააპატიმრეს ქალი, რომელსაც თან ჰქონდა ბავშვის მოჭრილი თავი. ყიბულში გაფიცული მეშახტეები გვერდით გომისკენ მოუტოდებენ ინდუსტრიულ ქალაქებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ირანში 26 თებერვალს ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ და მისმა მოკავშირე რეფორმატორებმა უმრავლესობა მოიპოვეს გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. ამ 8 წევრიან საბჭოს ევალება ირანის მომდევნო უზენაესი ლიდერის არჩევა. როჰანიმ და ყოფილმა პრეზიდენტმა ასევე ზომიერი კურსის მომხრე აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი მიიღეს ადგილების საბჭოში კიდევ 50 მოკავშირესთან ერთად, რის შედეგადაც ადგილების 59% ცენტი მოიპოვეს. საბჭოს ახალ შემადგენლობაში ვერ მოხვდა მისი ამსამინდელი თავმჯდომარე აიათოლა მუჰამად იასტი. რეფორმატორებმა ასევე მიიღეს 280 ადგილიანი პარლამენტის ყველა ის მანდატი, რომელთა მფლობელებიც თეირანში იქნენ არჩეული. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი და გამოყუებელი ყუმბარები გამოიყენა ასობით მიგრანტის შესაჩერებლად, როცა ისინი საბერძნეთიდან საზღვარზე გადასვლას ცდილობდნენ. მიგრანტებმა, რომლებიც უკმაყოფილო არიან საზღვარზე დიდხანს უდინის გამო, გაარღვიეს ჭიშკარი იდომენის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. ბევრი უჩივის მძიმე პირობებს, მათ შორის სირიიდან ტოლვილი აბდულა.
It's like disaster here. Local food.
Akragats katastrofa. Shekhedet rarigia sakvebze. 4000 ze meti adamiani dgas rikshi sakvebze lodeba. Dabanase lodeba. Arts vitsi ra vtkva. Katastrofa, namdvili katastrofa.
It's a disaster, really disaster.
უთხრა საინფორმაციო სააგენტო რეიტერ სირიელ მალტოლვილმა, რომელიც საბერძნეთში ელოდება მაკედონიის საზღვარზე გადასვლას. იუწყებიან ასევე, რომ შეძახილით გახსენით საზღვარი მიგრანტებმა ქვები დაუშინეს მაკედონიელ პოლიციელებს. მოსკოვში პოლიციელებმა დააკავეს ქალი, რომელსაც თან ჰქონდა ბავშვის მოჭრილი თავი. შავებში შემოსული ისლამურ თავსაფრიანი ქალი იძახდა დიდარ სალაჰი და ბავშვის თავს აქნევდა. პოლიციის ინფორმაციით ქალი უზბეკეთიდანაა, ცნობილია მისი ვინაობაც. მას ფსიქიატრიული შემოწმება უტარდება. პოლიცია ადასტურებს, რომ ქალს ეჭირა იმ 4 წლის რუსი ბავშვის თავი, რომლის დიდადაც იყო დასაქმებული. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს მამაკაცი, რომელიც დაბნაშავედ იყო ცნობილი 2011 წელს პენჯაბის პროვინციის გუბერნატორის რეფორმების მომხრე სალმან ტასირის მკვლელობაში. მუმთას ყადრი დღეს ჩამოახრჩეს რავალპინდიში. ბევრი ისლამისტი მას გმირად მიიჩნევს. გუბერნატორის მკვლელობის შემდეგ ყადრიმ თავის მოტივად დაასახლა გუბერნატორის მოწოდება შეიცვალოს კანონები, რომლებიც ითვალისწინებს სიკვდილით დასჯას ისლამის შეურაცხყოფისთვის. ტყიბულის მეშახტეების აგაფიცო კომიტეტი გვერდით გომისკენ მოუწოდებს ინდუსტრიულ ქალაქებს. განცხადებაში, რომელიც კომიტეტმა გაავრცელა, ნათქვამია, რომ დამსაქმებელი კომპანია დათმობაზე არ მიდის და შახტის გარკვეული უფლების კონსერვაციით იმუქრება, ხოლო პარალელურად გაძლიერდა ზეწოლა მეშახტეებზე და მათ მხარდამჭერებზე. გაფიცულები ჭიათურას, ზესტაფონს, ქსანს, რუსთავს და სხვა ინდუსტრიულ ქალაქებს მოუწოდებენ გვერდით გომისკენ მონაწილეების მოთხოვნების მხარდასაჭერი განცხადებების რეგულარულად გაკეთებისგან. ტყიბულელი მეშახტეები მე-17 დღე აგრძელებენ გაფიცვას ხელფასების მატების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ამაზრზენით დანაშაული უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე შეარაღებულ თავდასხმას. გვერდდები ყველა იმ ადამიანს, ვინც მკაფიოდ და ცალსახად აცხადებს, რომ დამნაშავეები ძალიან სწრაფად უნდა გამოვლინდნენ და კანონის მთელი სიმკაცრი დაისაჯონ, უთხრა თბილისში ჟურნალისტებს დავით უსუფაშვილმა. პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს. ბოლოს, ჰოლივუდის ვარსკვლავს ლეონარდო დი კაპრიოს მიენიჭა ოსკარი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. 51 წლის ამერიკელ მსახიობს ოსკარი ერგო ამ ჯილდოზე 5 ჯერ ნომინირების შემდეგ. ამერიკის კინოაკადემიის პრემიები და ჯილდოების რიგი 93 ცერემონია 28 თებერვალს გაიმართა ლოს-ანჯელესში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის რუსუდან წურწუმია. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ იუბილარზე. 23 ოქტომბერს 20 საათზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოადგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. შეიძლება ითქვას, რომ გიაყანჩელის საიუბილეო კონცერტები უკვე დიდი ხანია ტარდება წელს, ბერლინში ჩატარდა, ბელგიაში ჩატარდა, ახლა ტარდება უკვე თბილისში. მაგრამ მეჩვენება, რომ გიაყანჩელის შემოქმედების შესახებ, შემოქმედების გიაყანჩელის როგორც მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. გვასმენენ შესანიშნავ მუსიკას, განსაკუთრებით მუსიკას კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან, მაგრამ გიაყანჩელს აქვს დაწერილი არაჩვეულებრივი სიმფონიები, სიმფონიური ნაწარმოებები, კამერული ნაწარმოებები და ნუ ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ და ალბათ გასაგებია რატომაც. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსთანს რომ ის გვეწვია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გიაყანჩელზე, ასევე როგორც სერიოზულ კომპოზიტორზე. ყველაფერი სერიოზულია, რა თქმა უნდა, კინომუსიკაც, თეატრიც და ეს ადამიანი ახერხებს მართლაც რომ თითქმის ყველა ჟანრში იმუშაოს და ყველგან წარმატებით შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ მოდით დავუბრუნდეთ გიაყანჩელს როგორც იმ კომპოზიტორს, იმ მუსიკოს, რომელთაც გაიცნო მსოფლიო, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან ერთად სტუმარი იყო გიორგი ცაგარელი, რომელიც თქვა, რომ დასავლეთშიო ნაკლებად იცნობენ მას როგორც კინოკომპოზიტორს, როგორც სიმღერების ავტორს და ახლა გადავწყვეტეთ, რომ ასე წარმოადგენთ იგივე. ჩვენთან მე მგონი პირიქით არის, ხო?
ჩვენთან პირიქით არის. Ну, თუ ვიწყვით, ახლა აუდიტორია ჯერ ერთი მინდა მადლობა
გითხრათ.
მორ მომიწია და იცით რატომ მინდა გითხრა, რომ მომეცით საშუალება, ბატონ გიას მიულოცო საიუბილეო თარიღი. უნდა გამოვწერო ეს ჩემი საყვარლესი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა არასოდეს არ ტოვებს გულგრილს არავის და არც მე მათ შორის. ცხადია, საქართველოში მას უფრო როგორც კინო მუსიკის ავტორს იცნობენ. მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას ყოველთვის ასეც არისო. 70-იან წლებში ძალიან კარგად ისმოდნენ მის სიმფონიურ მუსიკასაც. დღეს უბრალოდ რეალობაში იცვალა და შესაძლოა ნაკლებად ჟღერს ეს მისი სიმფონიური, მისი სერიოზული მუსიკა, ну, თუ სერიოზულს უწოდებთ ამას, იმიტომ რომ გიაყანჩელისთვის არ არის.
ეს თვითონაც არ არის საქართველოში მაინც.
იცით რა?
ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ.
თვითონ ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ იცით რა, ეს არასოდეს ხელს არ უშლის მისი მუსიკის შესრულებას, აქ არის თუ არ არის. ეს საერთოდ ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაცა მხარეა. რა რომელიც ახლა ალბათ საუბარი არის. არა მარტო მეოცე საუკუნის, საერთოდ კლასიკური მუსიკის კონცერტების იშვიათობა და მათ შორის განსაკუთრებით ქართველების გიაყანჩელს კიდევ უფრო მეტად გაუმართლა, იმიტომ რომ მას უფრო შეადასრულებენ. საქმე ის არის, რომ თვითონ გიაყანჩელი არ ყოფს მუსიკას სერიოზულ და არამუს სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ჟანრებად. საერთოდ მუსიკა ძალიან ინტიმური ხელოვნება მოგეხსენებათ და ყოველას თავისებურად ესმის. ჯერ შემსრულებლის ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული, მერე მსმენელის ინტერპრეტაციაზე ათასნაირ ასოციაციებს აღზრავს.
მსმენელის დარბაზში, დარბაზში.
ხო, როცა ასრულებენ ნაწარმოებს, და თუნდაც როდესაც ის ისმენს ჩანაწერს და აქვს მნიშვნელობა მსმენელი, მსმენელია და მას იგი თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს სხვის შესრულებულ ინტერპრეტირებულ მუსიკას და ამდენადაც ასოციაციები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე, მაგრამ ყანჩელის მუსიკის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იმაზე მეტყველებს, რომ მილიონობით მსმენელს კარგად ესმის, ფართო აუდიტორიას კარგად ესმის მისი მუსიკა და მისთვის ახლობელია ეს მუსიკა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალები ძალიან ხშირად იმართება და ძალიან ფართო აუდიტორია ჰყავდეს, მაგრამ ყანჩელის მუსიკა მაშინაც, როცა ის თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე სრულდება და მაშინაც, როდესაც ის ჩვეულებრივ სარეპერტუარო, ასე ვთქვათ, პროგრამებში სრულდება, მას ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
თავიდანვე ასე იყო.
იცით რა, ხო, თავიდანვე ვერ ვიცით, რომ დასავლეთში და მსოფლიოში გიაყანჩელს კარგად ისმოდნენ. ხა პირველად მაგალითად 79 წელს იური ტემირკალმა შეასრულა ამერიკაში მისი მეოთხე სიმფონია, მისი პრემიერა იქ შედგა მაშინ. ეს მიქელანჯელოა, დიახ. შემდეგ ასევე პირველად შედგა ლაიფციგის ორკესტრმა, გერანჰაუზ ორკესტრმა შეასრულა დაუკვეთესი მეექვსე სიმფონია. ასე რომ ახლა ევროპაში არც ისე იცნობდნენ და არც ასე იცნობდნენ. არც ასე როგორც ახლა პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არ იყო.
მაგრამ აი საქართველოში როცა შესრულდა პირველად, მოდით თავიდან რომ დავიწყოთ, როგორც წავიკითხე იონა ტუსკიას
მოწაფე იყო. დიახ.
მნიშვნელოვანი ფაქტია?
იცით რა, მისთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ, მაგრამ არა იმიტომ რომ მან იონა ტუსკიასა რაღაც ყოველის მომცველი ცოდნა მიიღო. საქმე ისაა რომ მაშინ ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში და საერთოდ ქართულ არამარტო ქართულ მთელ საბჭოთა სივრცეში დასავლური მუსიკა არ ისმოდა, ხო? გასაგები მიზეზების
გამო. აგზალული იყო და ვერ მოისმენდი. ჩვენ რომ მოგვისმენდი.
აგზალული რომ იყო, იმიტომ ვერ მოისმენდი, სწორედ.
ხო,
ეს იყო მთავარი
მიზეზი. აგზალული იყო და
იმიტომ ვერ მოისმენდი. და რადგან ახალ გაზრდა ახალთან გიაწერს რომ მე ბელა პარდოკი დიხანს ქალი მეგონაო, სანამ მარია იუდინარ ჩამოვიდა და ახალდა უკვე მის ნაწარმოებიო. ნუ ახლა ცხადია, ყველასთვის ეს ასე შეიძლება არც იყო.
მაგრამ ცნობოდით. როგორ მახსოვს ყოველთვის მაინტერესებს.
ნუ მე იმ დროს
მუსიკა მაინც ხო არის, ხო ლიტერატურას რაღაცნაირად კიდევ ეს ტექსტები შემოდიოდა და კითხულობდა ხალხი.
იცით რა, აი მაგალითად გულბარ ტორაძე იგონებს ასეთ რამეს, რომ ერთხელ შემთხვევით წააწყდა, აი ესეთ ტროფეულ როგორ უნდა შეკასოთ არის.
ხო,
ნახო, ესე იგი აი ესეთი სახით შემოტანო რაღაცა ფირფიტებს და მოიტანა კონსერვატორიაში რამდენიმე ცალი იყიდება და მოიტანა მაშინ სტრავინსკის მუსიკას გაეცნო. ნუ იყო რაღაცა
ესე იგი
საშუალებები ამისი როგორც ჩანს მაინც. თუმცა უფრო რადიოთი მე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 50-იან წლებში თუ სერიოზული მუსიკის არა რაღაც ამერიკული კინომუსიკის მოსმენა უკვე შესაძლებელი იყო და ამა რაღაც თანამედროვე ესტრადის და ჯაზის და ეგიაც იყო ჯაზის ერთ-ერთი დიდი ადეპტი და უკრავდა არაჩვეულებრივად ჯაზს და პრაქტიკულად ჯაზმა მოიყვანა ის სერიოზულ
და ჯაზმა ბევრი მოიყვანა რამდენიმე ჯაზი უფრო ადვილი მოსასმენი იყო
არა მარტო მოსასმენი იყო ხა მაგალითად თქვენ გიაწერს რომ მაგალითად მას ბახი ძალიან უყვარდა როცა მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდა და ნელ მუსიკა საერთოდ კარგად უკრავდა და ძალიან მოწონდა ნელი
მუსიკა
უყვარს და მაშინაც
გიორგი თქვა საგარელბა ჩუმი მუსიკაო და ძალიან ხშირად ღიზიანდება ვიცით რამდენიმე მაგალითი რომ ღიზიანდება ხმაურზე დარბაზში რო ახველებს
ხო ნუ ეს მისი ასე თქვა ეს მისი სუსტი მხარეა იმიტომ რომ იცით რა ის საქმე ისაა რომ ეს არის მისთვის ღირებულების საზომი
დარბაზის
ხო მისი მუსიკის აი ფასეულობის საზომი აუდიტორიისთვის რამდენად ჩუმად უსმენენ და ასოში დიფერენცირებას აკეთებს არის ჩუმე ინტელიგენტური და ანუ ესე იგი კულტურული სიჩუმე, როცა ძილობის გულისთვის შედან ჩუმად და არის მეორე ტიპის სიჩუმე, როდესაც თვით კომპოზიტორი რომელიც დარბაზშია, ან დირიჟორი, ან შემსრულებელი გრძნობს კონტაქტს აუდიტორიასთან. ეს სიჩუმე არ არის უბრალოდ რაღაცა ისეთი სიჩუმე, რომელშიც არაფერი არ არის. ამ სიჩუმეში არის რაღაცა ფლუიდები, რომელიც აუდიტორიიდან მიდის შემსრულებელთან, შემსრულებელიდან აუდიტორიისკენ და ასე შემდეგ. ის ასეთ სიჩუმეს აფასებს და ნუ ეს მაური აღიზიანებს
მუსიკაშიც ხშირად აქვს
ეს ჩუმე. რასაკვირველია, იმიტომ რომ აი მისი მუსიკა ეს არის პოლარული, ასე ვთქვა, დაპირისპირებების მუსიკა, სიჩუმე და ხმაური. დაუშვათ რბილი ტემბრები და აი მყიფე ისეთი ტემბრები, ლითონშასაბერი ტრომბონების და ასე უბების და მის შემდეგ ასეთი საკრავების. შემდეგ ეს არის ხშირად ერთი გაბმული ბგერა და უპირისპირდება მას მთელი საორკესტრო ტუცი. ასე რომ ასეთი
ბგერა უნდა ისმოდეს.
ეს ბგერა უნდა ისმოდეს კარგად, რასაკვირველია, სხვადასხვა ყოველ სასახლო სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ ხშირად გამხდარა და მაგასაც თეატრის ფესტივალზე ვიყავი ამის მოწმეებზე და აღშფოთს და ამის გამო და გამოთქვა
როცა გამომივიდა
და გამომივიდა და თქვა
დიდი მადლობა
ეს ფასებინებს ხო თითქოს სპეციალურად და სწორედ ჩუმადგილებს შეხება ხოლმე ასეთი რა
ხო და მე კომპოზიტორი მგზნობი არის.
ძალიან მგზნობი არის, კი, ძალიან და საერთოდ გია ძალიან მგზნობი არის ყველაფრის მიმართ, არა მარტო სიჩუმის მიმართ.
ხათო ისე, ახლა გავაწყოთ გადაცემას, პაუზა იქნება და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy.
თავისუფლების ერთი საათი ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გოხარიას ქალბატონი რუსუდან წურწუმი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ დღეს საუბრობთ გიაპანჩელზე საუბრობთ გიაპანჩელის იუბილეზე ქართველი კომპოზიტორი 80 წლის გახდა და საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვა პოპულარობა, როგორ გახდა პოპულარული გია ყანჩელი. მე მახსოვს, რომ 70-იან წლებში მიქელანჯელო იმიტომ ახსენე, რომ მახსოვს, როგორ შესრულდა ეს ნაწარმოები საქართველოში და ეს სიჩუმეებიც მახსოვს და 70-იან წლებში იყო და მიკვირდა, რომ ასეთი ნაწარმოების შესრულება შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც თანამედროვე მუსიკაზე პირველად წავიკითხე, მაშინ გამოვიდა წიგნი იგორ სტრავინსკის, სტრავინსკის დიალოგები, დიახ, და გამიკვირდა მაშინ, რომ ასეთი წიგნი გამოვიდა ძალიან პატარა ტირაჟით 70-იან წლებში. ბევრი რამ აიღო ამ კომპოზიტორებისგან, თქვენი აზრით, აი აქვს ნათესაობა?
იცით რა, საერთოდ გიას შემოქმედება მე ვფიქრობ, იმიტომ არის პოპულარული, მთელ მსოფლიოში მასში არის საოცარი სიმბიოზი ტრადიციის და თანამედროვეობის. ხა, ტრადიციაში მე ვგულისხმობ არა მარტო ქართულ ტრადიციას, მე ვგულისხმობ მსოფლიო მუსიკის ტრადიციას, კლასიკური მუსიკის, რომანტიკული მუსიკის ტრადიციას და ამავე დროს ეროვნულ ტრადიციასაც. თანამედროვე მუსიკაში მე ვგულისხმობ მეოცე საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ კომპოზიტორებს და აგრეთვე ჯაზ, მათ შორის პოპ მუსიკის სხვადასხვა გამოვლინებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გია ძალიან გრძნობიარე იყო ყოველთვის აი ამ გარემოს მიმართ და როდესაც მის შემოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის აღნიშნავენ ამას. აი გივი ორჯონი კიდე წერდა მისი თანამოაზრე და მისი უახლოესი მეგობარი, როგორც მოგეხსენებათ, წერდა, რომ მისი სტილი დაიბადა განსხვავებულ სტილთა ჭიდილში. ანუ ძალიან ბევრი წყარო ასაზრდოებს გია ყანჩელის მუსიკას. ძალიან ეს არის, რომ არაფერი ვთქვათ, ესე იგი აი ასე კლასიკურ რომანტიკურ მუსიკაზე და მაგრამ იქაც რაღაცა განსხვავებული, მაგალითად მალერი დაუშვათ. ნუ თვითონ ამბობს, რომ სხვანაირად მაშინ შოპენი და შუბერტი მაინც და მაინც არის ზიდავდა, ხო, ეხლა უკვე სხვანაირად ვაფასებ ამ კომპოზიტორებსო. ესე იგი აი ეს კლასიკური ტრადიცია და ეროვნული ტრადიცია ამავე დროს და იმათგან ძალიან ბევრი რამ აიღო პერსონალიებზე, რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად სტრავინსკიზე, ბარტოკზე, შოსტაკოვიჩზე, პროკოფიევზე. აი ის, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მან მოახერხა ეს მუსიკალური ამალგამა რაღაცნაირად ერთ სტილში ჩაეტია.
ანუ იცნო
მას იმწოთას. მას მაშინვე იცნო. შეიძლება რაღაცეებიც გეცნოს, აი ამ, მაგრამ მას მაშინვე გამოარჩენ. და ამის ეს ძალიან რთულია და ამის მიზეზი მე ვფიქრობ სწორედ ის არის, რომ მას ინდივიდუალობა აქვს განსაკუთრებული და აქვს კიდევ ერთი უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისათვის, შერჩევის უნარი. რა ხერხები და რა გამომსახველი საშუალებები სჭირდება მას იმისაც, რომ თავისი მხატვრული იდეა გამოხატოს. აი ეს შერჩევის უნარი, სხვა შორის, ძალიან ბევრი კომპოზიტორის სუსტი ადგილია და აქ არა მარტო მეოცე საუკუნის, საზოგადოდ იმისაც, რომ კომპოზიტორი შეძგეს, მას ეს უნარი უნდა ჰქონდეს. სხვა შორის ერთი არის ასეთი ბრიუს დუფი, რომელიც ბრიუს დუფი დიახ თავსებს ახსოვს, რომელსაც ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი გია ყანჩელთან და მას საერთოდ ძალიან ბევრი ინტერვიუ აქვს ბევრ მუსიკოსებთან ჩაწერილი. ესე უნება, აი როგორ ხდება ხოლმე თქვენს, როცა მუსიკას წერთო, თქვენ აკონტროლებთ ამ პროცესს, თუ ფანქარი თავისით მიდისო და ხო გია ამაზე პასუხობს, რომ იცით, მე ჯერ ესერთიო მე ვაკონტროლებ ამ პროცესს. ჯერ ესერთი მიმაჩნიაო, რომ ეს ფანქარი თავისით მიდის, ეს ალბათ გენიოსებს ეაო, ნათქვამიო და მე ჩემთავს გენიოსებს არ მივაკუთვნებო. და მეორეც, მე ესეც მითი მგონიაო, რომ ფანქარი თავისით მიდისო, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც აკონტროლებს ამ ფანქარს. ესე იგი, ის აქ გონება ყოველთვის ჩართულია მისი შემოქმედებითი პროცესის დროს და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ არჩევს ის ამ ხერხებს, როგორ აწყობს დრამატურგიას, როგორ ქმნის კომპოზიციას. აი ეს რომ არა, ეს უნარი, მისი სტილი ასეთი მთლიანი არ იქნებოდა.
ასეთი ასე ადვილად არ ამოვიცნობდით.
და ასე ადვილად ვერ ამოვიცნობდით მის ხელწერას. და კიდევ ერთი რამ არის, როდესაც მისი სტილის ხშირად ამბობდნენ, რომ ის თავისთავად იმეორებს. Amaze, yes, a tip asofia, as Axel Selexia Conda Mozarte Umshida, Sammy Sagrat, Ribulus, Azumze, Mazlabaragos, Isambos, Messarsot Mechenebo, Rom Tels Horbert Musicas Zero. The Esso Chemist Ilio, Chirato Amobin, the Chemzero, but Chemtas, Chemist Ilia, Chemi Enao, Chemisashualeba, Gamohato, Chemisat Melio.
Chemba was Gurismo, Romis, Alexia, the Helps, not quite Musicas Tazels. Kinofilms to share by East Tema.
Ara, Akamaziara, Smato, Labarakis, Symphonies, what a series. Give your journey to the Sakzalink, Jerky, the Vadrul Peri, Samosatian, that's a relief study, Rapsodia, Angelis Temaze. So that's his period, some symphonies, Shemdek, Ambo, some of Sudi Arikneva, compositor Mahali, Ahali Xebisipovo, so into a machine, Shainish Neboda, IS, Transmissia, IR. چی ام اردای ارتنایی خرخبیسا اما شیر اکنده داده ریل پیرول سیمفونیا میوره سیمفونیا سگالوب لبی مثلا سیمفونیا خمیسا داست Symphonic orchestra, Magram, S. Missy Stilia, S. Aris Fiton, S. Aris Missy Setkat Arsi. Rodisat is Quella Persi Hedavs, Jeresirti, Ragazza, Quella Persi Hedavs, Polarulat. Შეიძლება ითქვას, რომ აი 70-იან წლებში, ხა ის ძალიან მრავალფეროვანია მისი მუსიკა, მაგრამ ის მაინც შავად და თეთრად ხედავს თითქოს აი ამ სამყაროს. არის რაღაცა ტრანსცენდენტული სინათლე, ტრანსცენდენტული რაღაცა მარადიულობის გრძნობა მის მუსიკაში და ამავე დროს არის რაღაცა აგრესია, რომელიც ნუ წარმავალია, შეიძლება მარადიული იყოს, ხო? და აი ამ ერთობ იდილში იბადება მისი დრამატურგია.
თქვენ ახსენეთ საგალობლები და თქვენ ფოლკლორის სპეციალისტიც ბრანდებით და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის გავლენა ფოლკლორისა. საქმე ის არის, რომ ეს თაობა, მარტო გიაპანცოს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ სუხან ნასიძეს მაგალითად, ხო? ამ თაობა ხო პრინციპში
დასაგებელი მთელი თაობა.
Და მეუბნობდნენ კიდეც. Კიდე და გაბუნია.
მაფიასაც ეძახდნენ.
I am happy as it's a thumb, უფროსი თაობა, and
that's
with C. Yeah, 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 yeah,
yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah,
yeah, yeah,
yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daudhi.
საქართველოს 17 საათი და 30 წუთია. ხალხებს მოკლედ ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამუშიამ საქმის მასალების გაცნობის თხოვნით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თბილისის პროკურორს. ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი არაღის გამოყენებით 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. მის ჩამრთელობას ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება. მაკედონიას საბერძნეთის საზღვართან რკინის კონსტრუქციები და მავთულ ხლართები გარღვია რამდენიმე ასეულმა მიგრანტმა. მათ წინააღმდეგ მაკედონიის პოლიციამ ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით მაკედონიის იდომენის რაიონში, რომელიც საბერძნეთს ესაზღვრება, ძირითადად სირიელი და ერაყელი ლტოლვილები იმყოფებიან. ნატო მიიჩნევს, რომ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ძირითადად დაცულია, თუმცა შეშფოთებას გამოთქვამს ქვეყანაში რუსული სამხედრო კონტინგენტის გაზრდის გამო. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, რომელიც კუვეიტში იმყოფება, განაცხადა, რომ რუსეთი ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში განაგრძობს სამხედრო დაჯგუფების გაძლიერებას და სირიის ზოგიერთი რაიონის დაბომბვას. თავის მხრივ სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ 27 თებერვალს გამოცხადებულმა ზავმა კრახი განიცადა, რადგან სამთავრობო ძალებს მეამბოხეთა საწინააღმდეგო შეტევა არ შეუწყვეტიათ. რუსეთის ბიზნეს ომბუდსმენი ბორის ტიტოვი აირჩიეს დღეს პარტიის პრავე ძელას თავმჯდომარედ. პარტიის ყრილობამდე ტიტოვმა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს, აღიარა, რომ პარტიის საქმიანობის კურატორი კრემლია. ინტერნეტ გამოცემა Rosbiznes Kosantik-თან ინტერვიუში ტიტოვმა განაცხადა, რომ მისი უშუალო კურატორია რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ვიაჩესლავ ვოლოდინი.
Thank you.
ჩვენი განაცემა. ქალბატონ რუსუდან თან საუბრობთ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე. მე უბრალოდ რადიო სპონსორს გავახსენებ, რომ 23 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრი წარმოგვიდგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს. ამ კონცერტზე მე კიდევ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ქალბატონ რუსუდანს ვკითხე ფოლკლორის გავლენაზე, გიაყანჩელის მუსიკაზე და საერთოდ ამ ჯგუფზე, ამ თაობაზე, ვიღაცისთვის მაფიაზე კი ბატონო ეს გამიგია მეც, რა განასხვავებდა ამ თაობას წინა თაობის ქართველი კომპოზიტორების?
იცით, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ წინა თაობის კომპოზიტორები ნიჭიერები არიყვნენ და ინდივიდუალობები არიყვნენ და ჩვენ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ეს მათ შექმნეს საფუძველი იმისთვის, რომ 60-იანი წლები დამდგარიყო. სხვათა შორის ის, რომ ფოლკლორიდან აღმოცენდნენ, შეიძლება ეს თავის დროზე იმდროისთვის ცუდიც არიყო, იმიტომ რომ ყველა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლა ასე იწყებს ევროპული ფორმები და მუსიკალური ენა ეროვნული, ანუ ფოლკლორის გამოყენება. და ქართულიც არისო გამონაკლისი ამ
თვალსაზრისით.
მიცუმეტეს ქონდა მშვენიერი ფოლკლორი. მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ფოლკლორის გამოყენებას მე ასე ვასხოვებ ამას, ეს იყო უშუალო გამოყენება ფოლკლორის, როდესაც ფოლკლორი თავისი სახიერებით შემოდიოდა კომპოზიტორულ მუსიკაში. და 60-იანი წლებიდან ეს გაშუალებული დამოკიდებულება იყო, როცა ფოლკლორი შემოდიოდა, მაგრამ ეს წყაროები იყო მიჩქმალული. ეს სათავეები იყო მიჩქმალული და კომპოზიტორები არ ცდილობდნენ ამის აფიშირებას. მეცაც გეტყვით, ახლა საერთოდ გიაყანჩელის შემოქმედებაში ფოლკლორის გამოყენებაზე თვითონ ლაპარაკი ზედმეტია რა. ნუ საგალობლები
და ხო, ასეც არ ყოველ დაწერო, აი ნაკლებად
არაინტერესებდა და საერთოდ ესე იგი რაღაც, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიგივე მესამე სიმფონიაში აი ეს ჰამლეტ გონაშვილი რომ ასრულებს შესანიშნავი თემა, ეს არის სვანური სტირილის თემა. ამის შესახებ არც გიორჯენიკიძე არ წერდა თავის დროზე, მაგრამ შემდეგ კლერემ აღნიშნეს, რომ ეს არის ის თემა ნამდვილა და მართლაც ეს დადასტურებული, რომ ეს არის ის თემა, ტირილის თემა, მაგრამ ამის აფიშირება იცით რატომ არ ხდება? იმიტომ კი რომ მალავდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის სულად გადააზრებული ფოლკლორი. ახლა იმ ზარის თემა, ტირილის თემა, ზარი არა, უფრო სხვა რამე, ეს ტირილის თემაა შემოტანილი და ამ პირველ წყაროში არის ძალიან დიდი ტრაგიკული განცდა. ცხადია, მასში არის მარადიულობის განცდაც, იმიტომ რომ ეს ჟანრია ხალხური და ეს რაღაცა შიგამ ტირილის განცდაში არის ჩადებული, მარადისობის, მარადიულობის, მით უფრო როცა ჯერასულის უკვდავების და ასე შემდეგ, ხო? მარადიულობის განცდა, ამავე დროს ინტიმურიც არის ეს ზარი, იმიტომ ტირილი, იმიტომ რომ პერსონა ტირის თავის ახლობელს და აი ძალიან ინტიმურიც არის. ეგ ძალიან მრავალფეროვანია ის გამა, რომელიც არის ამ ტირილში და ყანჩელისთვის ამ გრაფიკული გამოსახულებით კი ემთხვევა იმ ზარს, მაგრამ შინაარსობრივად სრულიად განსხვავებულია. ამაში არ არის ტრაგიკული განცდა. ამაში არის მარადიულობის განცდა არის კი. არ არის არც ინტიმური, კი იქ ძალიან ეპიკურია თითქოს რაღაცა, ეპოსის სიღრმეებიდან მოდის თითქოს ეს ყველაფერი. ამდენად ის კი იყენებს ამ მასალას, როგორც მასალას იყენებს და არა როგორც პირველ სახეს. საიდან და ამ მასალას შემდეგ თავის სახიერებას
ქმნის. ანუ არ გადმოაქვს სწორხაზოვნად.
არ გადმოაქვს სწორხაზოვნად. ციტატის სახი. ციტატა.
ციტატა ხო.
ციტატა ამ დროს, მაგრამ ეს არ არის ციტატა იმდა გაგებით როგორცაც ამას ხმა. ეს არის გრაფიკული დამთხევა, ნახაზის დამთხევა, მხოლოდ და არა შინაარსობრივი დამთხევა. იგივე ხდება ნასიძესთან. იგივე ნოდარ გაბუნიასთანაც იგივე ხდება. ესე იგი სხვა ეს ცინცაზესთანაც მეხუთე კვარტეტიდან დაწყებული, ხო? ამდენად აი ეს განსხვავებაა 60-იანი წლების ფოლკლორსთან და მოკიდებულებასა და
მანამდე. ისეთ ამას, იმით რომ უფრო მეტი თავისუფლება.
არა, რასაკვირველია, ჯერ ერთი, ну, სტალინი აღარ იყო და მარტო სტალინი არ იყო, უბედურება მთელი სისტემა, მთელი რეჟიმის, ხო? აი ეს იყო მთელი ეს უბედურება და ინდივიდუალიზება მოხდა, მეტი ინდივიდუალიზების საშუალება. აი ორჯონიკიძეს მაგალითად, რომ ლირიკულის ინდივიდუალიზაცია მოხდა. ქონდათ ლირიკული სახეები, მუსიკაში, მაგრამ ეს ლირიკული იყო, რაღაც ჟანრული ხასიათის უფრო სასიმღერო სასეკვაო ხასიათთან დაკავშირებული. აქედან ეს ლირიკული ხდება უფრო ინდივიდუალიზებული, უფრო სუბიექტური. Ну, машин ეს ერთგვაროვანი იყო უფრო ლირიკულის შინაარსი. ეხლა ეს ძალიან მრავალფეროვანია.
ეს თან პლუს საქართველოს აქ უფრო თავისუფლად შეეძლო, ხო, მუსიკოს მოღვაწეობა და ესეთი არაოპტიმისტური
უჭირდათ რუსეთში, უფრო უჭირდათ რასაკვირველი აქ მეტი თავისუფლება, განსაკუთრებით 70-იან წლებში მეტი თავისუფლება იყო ამ თვალსაზრისით.
რუსეთში არაკვირევინებდნენ.
უბრალოდ
რო გავცნოთ შნიტკე რო
გავცნოთ. ვიღა საერთოდ არასრულებდნენ,
არასრულებდნენ. ანუ ალბათ ეს კომპოზიტორები იძულებული იყვნენ კინოში წასულიყვნენ ან რაღაცა ილუსტრატორული.
ხო, რასაკვირველია და ხო.
ეს აქ მეტი თავისუფლება ნამდვილად.
ნამდვილად იყო აქ მეტი თავისუფლება.
საერთოდ არისო ნეტა ცენზურის.
იცით ახლა იცით რო ახლა
მე
ვიყავი ამ პერიოდის მომსწრე. ხო? მე 60-იან წლების ბოლოდან 70-იან წლებში ეს ყველაფერი ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, ხო? 60-იან წლების მეორე ნახევრიდან და ეს იმიტომ კი ეს თავისუფლება იყო. თუ შენ არ გინდოდა გეთანამშრომლა სახელმწიფო ინსტიტუციასთან, შენ თავისუფალია.
შენ შეასრულებდნენ შენ
აწარმოებს. ასლად მასე იყო. არშია, იმიტომ რომ უკვე ახალი თაობა მოვიდა, ახალი გენერაცია მოვიდა და აი მაგალითად ეხლა ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა მათ მუსიკას, და რომელიც სწორედ ამას ანიჭებდა უპირატესობას და ხა მეორეს მხრივ მე ძალიან დიდ პატივისცემ ოთარ თაქთაქიშვილის შემოქმედებას, მაგრამ მეორე მხრივ ოთარ თაქთაქიშვილი, რომელიც მუსიკას ჯანსუღი არასოდეს არ დირიჟორობდა და თვითონ დირიჟორობდა თავის მუსიკას, ხო? ესე იგი, შესრულების აქ იყო ბედნიერი დამთხვევა, იცით რა, საშემსრულებლო კოლექტივებიც იყო და შემსრულებლებიც იყვნენ ისინი, ვინც ამ თანამედროვე მუსიკას, თანამედროვე ქართულ მუსიკას დიდი ენთუზიაზმით ასრულებდნენ. ეს იყო სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი, ამიტომ სულხან ცინცაძეს არ უჭირდა თავისი ძალიან რთული ენით დაწერილი საკვარტეტო მუსიკის შესრულება. აქ იყო იგივე ჯანსუღ კახიძე, რომელიც ასრულებდა ნასიძეს, ანჩოს და ყველა.
ხალხი დადიოდა ამ კონცერტზე.
გასაკვირველია, ძალიან
ანუ აინტერესებდა თანამედროვე ქართული მუსიკა.
აინტერესებდა და დადიოდა.
ხა არ არის სურათი.
არ ვერ გეტყვით ამას. იცით რა, კონცერტებზე ძალიან ბევრი ხალხია. მართალია, შეიძლება არ იმართება. ნებისმიერ კონცერტზე. ნებისმიერ კლასიკური მუსიკის კონცერტზე არის ეს ხალხი. ასე რომ ეს ისეთი პროცესი იყო, ძალიან ისეთი პროცესი. აი მაგალითად, გია ყანჩელს, ნოდარ გაბუნიას არასოდეს არ უმუშავიათ რაღაც ისეთ პოსტებზე. ნუ კათედრის გამგე იყო და უშოთეს იყო ყველაზე დიდი
რაღაც. ხო, პარტიულ პოსტებზე.
ხო, პარტიულ პოსტებზე. ოთარ თაქთაქიშვილი პირიქით კულტურის მენეჯერი იყო, ასე ვთქვა, და მინისტრი იყო, ხო? იოსებ კეჭაყმაძე, ასან შესანიშნავი მაგალითია. მუშაობდა კულტურის სამინისტროში და წერდა საგალობლებს, მაგრამ ამის პარალელურად წერდა ოდა კომკავშირის იქ რაღაცა, ეგეთ რაღაცებს. კომპრომისზე შეთანხმება იყო რაღაც ასეთი, ხო?
ეგრე იყო ყველა ხელოვნების ხალხი. მაგრამ მაინც წავიდა ევროპაში და ძალიან მაინტერესებს ევროპაში უფრო მეც მიაღწია ვიდრე აქ მიაღწევდა. ან შეიცვალა თუ არა მისი სტილი, მისი ესთეტიკა, მისი ბგერა, არ ვიცი.
აი ძალიან საინტერესოა ეს. ხო, ჯერ ეს ერთი, როცა აქ იყო და გვერდით ყავდა ჯანსუღ კახიძე და მისი მუსიკა სრულდებოდა შეუფერხებლად, აბსოლუტურად ეს იგი რასაც დაწერდა და უფრო მეტი ეს მისი შემოქმედებითი ლაბორატორია იყო და ჯანსუღთან ერთად მუშაობდა თავისი ბადიტურების უყოფაზე. რასაკვირველია, აქ იგი უპირატესობა სიმფონიური მუსიკას ანიჭებდა, შვიდი სიმფონია დაწერა, ქარი დატირებული, სევდანათელი ვოკალურ სიმფონიური, ნუ ოპერა დაიწერა, გახსოვთ თქვენ ამ პერიოდში. შემდეგ რა შეიცვალა, ის წავიდა ამ დაადის სტიპენდიით, ხო, გერმანიაში პირველად. შემდეგ ასოციაციაში თვითონ წერს ამას, საბედნიეროდ ამის საშუალებას იძლევა ის ლიტერატურა, რომელიც გამოცემულია მასზე და თვითონ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამ პერიოდზე. როდესაც ის გერმანიაში წავიდა, შემდეგ იგი არჩევანის წინაშე დადგა, ანუ და ჩამოსულიყო და ანუ და დარჩენილიყო. რატომ? იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, საქართველოში სამოქალაქო ომის სუნი ტრიალებდა და მას არ უნდოდა, მან გააკეთა არჩევანი თავისი პროფესიის, თავისი ხელოვნების ასარგებლო. მას არ უნდოდა რომ ამის მონაწილე გამხდარიყო. მას ხო შეიძლება ერთი ნაწარმოები აქვს დაწერილი ებილ ნევიდერემ. წავედი რომ არ ვნახო. ასეთი ნაწარმოებიც აქვს დაწერილი, იმიტომ რომ ის ძალიან ტკივნეულად განიცდიდა აი ამ პროცესს, რაც საქართველოში ხდებოდა. და ამიტომ მისი მუსიკა ყოველთვის იყო სევდიანი. ნაკითხათ რომ ისი ეს ამაღლებული ეს გასხივოსნეული ეს ტრანსცენდენტული და ესეთი კი რაღაც ინათლის სხივი ყოველთვის იყო მის მუსიკაში მაგრამ რაღაცა ისეთი ენი თუ თქმენი სევდაც იყო მის მუსიკაში ასეთ ლირიკულ ეპიზოდებში ყოველთვის იგივე ოპერაში სევდა ნათელი არაჩვეულებრივი ნაწარმოებია სოთიშორის და ეს დარჩა ეს სევდა და ეს ნოსტალგია და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა დასავლეთში წასვლის შემდეგ მას აქვს ასეთი სევდისფერი ქვეყანა გერმანული სახელი ქვია ნუ მე უწოდებს გლოვისფერი ქვეყანა ალბათ არის იმიტომ რომ აფერი აქვს სევდას გლოვას ეს არა ალბათ უფრო ბნელი რაღაცა წვრიანისფერი ხო აი ეს იყო მისი არჩევანი შეგნებული არჩევანი უნდა გითხრათ რომ შეიცვალა ჟანრობრივადაც მისი მუსიკა და რატომ ხა ჩვენ კარგად ვიცით რომ აქ ყველაფერი ნუ ხდებოდა დაკვეთით და საერთოდ მუსიკა ყოველთვის დაკვეთით იწერება უნდა გითხრათ ევროპაშიც და აქაც სახელმწიფო უკვეთავდა იქ
ანკერძო
ისე ხო ანკერძო ან შემსრულებლები უკვეთავენ ხო ხა იქაც გრძელდებოდა ეს დაკვეთება მაგრამ ეს დაკვეთები ნაკლებად მოდიოდა მოდის აბა ყოველთვის სიმფონიური ორკესტრიდან ან იქიდან ხო ნუ მოდის სოლო შემსრულებლებიდან ანსამბლებიდან და შესაბამისად ისიც წერს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას წერს კამერულ მუსიკას ძალიან ბევრს და წერს საორკესტრო მუსიკას არა სიმფონიურ შემადგენლობის მაგრამ კამერული შემადგენლობისთვის წერს დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვისაც აი მას მაგალითად დაუკვეთეს სტიქსი მის დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები სადაც მოთხოვეს რომ აუცილებლად უნდა იყოს გუნდი იმიტომ რომ ბეთჰოვენის ბეთჰოვენთან დაკავშირებით იყო ეს ერთგული თარიღთან და აუცილებლად საგუნდო რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მაშინ აი დაწერა ეს შესანიშნავი ერთ-ერთი
ყველაზე
პოპულარული ყველაზე სახელგანთქმული და თავისი ხატრული ყველა ფერიღირებულია რასაკვირველია ხა მეტნაკლებად არ არსებობს ყველაფერი ერთი დონისა იყოს არა მაგრამ ეს მართლაც გენიალური ნაწარმოებია და აი ამ ეს დაკვეთი დაწერილი ნაწარმოები ასე რომ მისი ეს შემოქმედება გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა
ქალდროსკო პაუზა იქნება ახლა თავისუფლების 1 საათი სრულდება, ჩვენ კიდევ 8-9 წუთი გვაქვს, ქალბატონ რუსუდანთან ერთად საუბრობთ გიაპანჩელზე, გიაპანჩელის იუბილეზე, 23 ოქტომბერს ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგედგენთ გიაპანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიწვლულ კონცერტს, ძალიან ორიგინალური კონცერტია, როგორც ამბობენ, უფრო მეტად რამდენადაც ხედავ აქ აქცენტი ჯაზზე გაკეთება და ვთქვათ ფსუბუქ მუსიკაზე, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ახლებური ინტერპრეტაციით, და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ის, რომ აი გიორგი ცაგარელი გვიყვება, რომ დასავლეთისთვის ნაკლებად არის ცნობილი მისი მსუბუქი მუსიკა. რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ეს ასე არის და ახლა ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად მოასმენინონ ფილმებისთვის დაწერილი მუსიკა, სპექტაკლებისთვის, და უნდა გითხრათ, რომ გიაპანჩელის კინო მუსიკა, ეს ალბათ კიდევ ცალკე სალაპარაკო თემა არის, თუ როგორ გრძნობს, როგორ არაჩვეულებრივად გრძნობს ის კინო სახეებს, აი კინემატოგრაფიულ სახეებს მართლა, და როგორი ვიზუალურია მისი მუსიკა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს თქვით, რომ ეს არ არის ძალიან თხრობითი მუსიკა, ეს არის მართლაც ტრანსცენდენტული, ძალიან ხშირად მუსიკა და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად იცის, როდესაც აი გამოყენებაზე რო ვილაპარაკეთ და დამყვეთზე, ვის როგორი უნდა დაუწეროს და ამავე დროს შეინარჩუნოს თავის თავი, როგორც მოხედავ დარჩეს ის, რაც არის, ხო? ძალიან მაინტერესებს და აი მის ამ სუბუქ მუსიკაზე რას გვეტყოდით?
თეატრალურ და კიდო მუსიკა, და საერთოდ ეს მუსიკა შეუძლებელია ერთმანეთისგან გამიჯნა, იმიტომ რომ მის თეატრალურ მუსიკაში ძალიან ხშირად ჟღერს სიმფონიებიდან ფრაგმენტები. ეს ძალიან ხშირად ჟღერს, ეს რიჩარდშიც, ეს კავკასიურშიც არის, ეს და ლირშიც, ეს
სიმფონიებშიც
და სიმფონიებში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ, და უნდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან აი ესე ძალიან საინტერესო თემა შეიცვალა მისი აი ეს გამოყენებითი მუსიკის რაღაც ხვედრითი წილიც მის მუსიკაში, და მხოლოდ საგალობელზე, მხოლოდ ტრადიციულ ფოლკლორზე არა აქვს. ახლა აქ შემოვიდა რაღაცა ქალაქური მუსიკის ელემენტებით, შემოვიდა მუსიკაში მისი კინო მუსიკიდან რაღაცა ფრაგმენტებით შემოვიდა, ხო? ისეთი აი ასე რომ როგორც გითხარით, ის არაკეთებდა არასოდეს განსხვავებას, და სხვათაშორის შემთხვევითი არ არის, თუმცა ლაპარაკობენ, რომ აი კარგად იყენებს, თქვენ გითხო, კარგად ესმის სპეციფიკაო. საერთოდ თუმცა მის სერიოზულ მუსიკაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის ლაპარაკობენ კინემატოგრაფიიდან გადმოსულ ხერხებზე, იქნება დაფენის, იქნება კადრირების თუ ასე შემდეგ,
ხო,
მონტაჟის პრინციპი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ყოველთვის იყო მის მუსიკაში თავიდან, და აქ ცხადია ძალიან დიდი როლი შეასრულა მისმა თანამშრომლებმა, რობიკოს ტურუასთან, ელდარ შენგელაიასთან, გიორგი დანელიასთან. აი ეს ამიტომ იცით რა, იმიტომ ის ძალიან მთლიანი პიროვნება.
აი თანამედროვე
და თანამედროვე,
ხო, ნიქსონის სიტყვა
თანამედროვე იცით ამ თიანი
ის თანამედროვე კონიუნქტურაციული სიტყვა, მაგრამ
აი რა
არის თანამედროვე კულტურა,
ხო, რა ეს იცით რა საკვირველია, რა არის თანამედროვე კულტურა, და აი კარგად ახერხებს აი ამის შერწყმას. იგივე ოპერაში პრაქტიკულად მან თავისი ოპერით შექმნა 21 საუკუნის ოპერა, მე 20 საუკუნი, მაგრამ იქ ისეა ყველაფერი, სცენოგრაფია იქნება ეს, თუ სადადგმო ნაწილი, თუ მუსიკა, იქ შეუძლებელია გაყო სტურუას ნამუშევარი მისი მუსიკის მისა, ხო, ესე იგი დრამატურგიიდან შეუძლებელია პრაქტიკულად, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იქ, ხო? ასე რომ ეს თეატრალურ მუსიკაში სერიოზული მუსიკის რაღაცა ფრაგმენტების გადმოტანა და პირიქით, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მისთვის ეს ჟანრები გაყოფილი არ არის. ამიტომ ეხლა რასაკვირველია, ხა ჩვენთან პოპულარულია სწორედ ის ფრაგმენტები ამ მუსიკიდან, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ რაღაც დასრულებულ ფრაგმენტებად წარმოჩნდეს. თორე ხა მაგალითად აი ეს ფრაგმენტები, რომელიც ლირში ჟღერს და ისეთ უფრო როგორც ხა აგრესიული, უფრო ძალადობის გამო რაღაცა, ისინი ნაკლებად ჟღერს ახლა შემდეგ ესტრადაზე, ხო, ესტრადაზე გადმოდის
კავკასიური სარცხის რეჟიმი,
ხო, უფრო ჟღერს, ხო, იქ ისეთი მუსიკაა თავის თავი ხო ჟანრული რაღაც ასეთი მუსიკა უფრო ამდენად მე რა ვიცი მე ვიტყოდი რომ გიაყანჩელა მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკაში და სხვა შორის მე რატო მიმაჩნია ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ ის იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი რომელიც დასავლეთს დაანახა რომ ის არის ევროპელი და ამავე დროს ქართველი
Да. Я же, ну, машину надо осуобар, ведь вот цавида დასავლეთში კიდე უფრო ამით ისედაც არაპროვინციული იყო, ასე ვთქვათ, მუსიკა და სულ გამთავისუფლდა ამისგან შეიძლება ასე.
იცი რა, მე არ ვიტყოდი რომ პროვინციალიზმი მას ჰქონდა ოდესმე.
მე და ამაზეა, პარაზოს არ ხონია მე.
განთავისუფლდა, ამიტომ ვერ ვიტყოდი განთავისუფლდა.
ზუსტი გარემო იპოვა მაშინ. ანუ ეს ნამდვილად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროვინციული კომპოზიტორი.
არა ლოკალური, მოდი ასე.
არა ლოკალური.
არა ლოკალური, მე ასე ვიტყოდი.
ის კარგი სიტყვაა, მის ციჩკოვის.
ხო. არა ლოკალური და არა ადგილობრივი მნიშვნელობის. მოდი ასე ვთქვა, ხო? ხო, აქ
ცოტა ყავს. მოდი თვალიაროთ, რომ
ცოტა ყავს, ცოტა
ქართული ხელოვანი, რომელიც სოფლი აღიარებას.
რასაკვირველია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ახლა ბატონი გია სამაში დამეთანხმება აუცილებლად, რომ ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული მუსიკისა 70-იან წლებში, შექმნილი ნიმუში იმსახურებს იმას, რომ ის იყოს სოფლიოში აღიარებული სათანადო.
თქვენობა აკეთოთ მუსიკა
ცოდნა. ალბათ უკვე ახალგაზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიას მეც ვულოცავ დაბადების დღეს და ლევან გვარამაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, დიდი მადლობა. ქალბატონ რუსიკო, მე რადიოს ხელს ემშვიდობდი ხვალამდე, ნახვამდის კარგად ზანდებოდით.